Gurtza edo kulto zentroak debekatzen zituen udaleko akordioa bertan bera utzi du epaitegi batek. Aitziberi bai barriaga, bilduko Bilboko zinegotzia, egunon.
Egunon.
Azteko kulto edo gurtza zentroak aldaketa.
Bai, aldaketa, Euskal Herriko epaitegi gorenak bertan bera utzi duelako 2013ko irailean Bilboko udaletzean egondako akordio bat. Gogoratu behar dugu orduan EAJ-ko gobernuak ba, kulto zentro hauek ezartzeko eskatzen ziren ezaugarriak edo eskatzen ziren berezitasunak aldatu egin zituela, gainera, bueno, aldaketa hori soilik beraien bozkekin aurrera atera zuten, ba, alde batetik Alderdi Popularra abstenitu egin zelako, eta gero baita ere, ba, PSOE eta gu, Euskal Herria Bildu kontra bozkatu genuelako. Orduan, esaten genuen, ba, bueno, aldaketa hori irizpide politikoetan egiten ari zela, eta ez irizpide objetiboetan, guk adibide moduan esaten genuen, ba, bueno, hainbat diskoteka eta hainbat pub izugarrizko salaketa pilo bat dituztela eta urtetan udaletzeak ez duela ezer egin, ez? Eta, bueno, ba, kulto zentro eta batez ere kulto zentro zehatz batzuen inguruan sortutako polemika izan zela bere momentuan udalari aldaketa hauek egitera bultzatu zuena. Bere momentuan, eta, bueno, ba, oinarrizko eskubideaen kontra zijoan aldaketa bat zela, pentsatzen zutelarik, ba, kolektibo evangelistek epaitegira joatea erabaki zuten. Besteak beste, aipatzen zuten ezen oinarrizko eskubideak, ba, desagertarazten ari zirela mota honetako aldaketen bitartez, eta ba, aldaketa hau bertan bera geratzea eskatzen zuten. Bueno, epaitegiak bertan bera utzi du aldaketa hau, ez edukiaren muinean sartu delako, baizik eta forma kontua dela eta, hain zuzen ere, epaitegiak esaten duena da, udaletzeak eta batez ere kontutan eduki eta oinarrizko eskubide baten zerikusia daukan gai bati buruz ari garela, ba, udaletzeak ez dituela bitarteko nahikoak jarri, ba, parte hartzea, batez ere, ba, kolektibo religioso ezberdinen parte hartzea bermatzeko, eta orduan prozedura hasieratik abiatu behar duela, ez? Bueno, egia da, fondoan ez dela sartu, baina gogoratu behar dugu bigarrenez epaitegiek zigortu dutela udaletzea parte hartzea dela eta, gogoratu behar dugu lehenengo aldia Deustuko kanalaren irekierarekin bizilagunek jarritako salaketaren ondorioz izan zela, eta, bueno, ba, bere momentuan forma akatz bat izan zen, baina udaletzeak erabaki zuen bizilagunen irizpidea kontutan edukitzea, eta fondora sartzea baita ere, haiek egiten zituzten hainbat eskari kontutan edukita, ez? Eta hori da, orain udaletzeari eskatzen dioguna. Rekursorik ez jartzea eta elkarrizketa bat abiatzea, ba, kulto zentro hauek ezarri nahi dituzten konfesio erlijiosoetako arduradunekin. Elkarrizketa izan behar du bidea eta ez oinarrizko eskubideen defentsa egiteko epaitegietara joatea.
Jarraitzeko, aftersak edo ordutegirik gabeko tabernak Barrenkale barrenan.
Barrenkale barrenan eta Barrenkalen baita ere, guztira bost taberna daude bertan after moduan funtzionatzen dutenak. Dakizuen moduan eta azkeneko egunotan ere presan behin baino gehiagotan atera delako after hauek arazo asko sortzen dituzte inguruan, alde batetik, ba, bueno, basaratak, zikinkeria, droga konsumoak kalean bertan, txitzak eta bar, eta, bueno, ba, hainbat bizilagunek salatzen duten moduan 6 urte daramatzate, ba, egoera hau sufritzen, ez? Ikusi dutena da, ba, bueno, udaletzetik ez dela inungo neurririk hartu, eta horregaitik herritar plataforma bat osatzea erabaki dute, hain zuzen ere, beraien bi kale horietako gaia tratatu ahal izateko, ez? Bueno, gurekin harremanetan ere jarri dira, eta, bueno, ba, guk gaia udalbatzara eramango dugu. Zer eskatuko dugu hain zuzen ere, ba, momentu honetan dagoen ordenantza modu integralago batean tratatzea, ez? Momentu honetan ostalaritza ordenantzak tratatzen duena da, ba, tabernatik barrura gertatzen dena ari buruzko, ba, neurriak esartzen ditu, ez? Baina tabernatik kanpora gertatzen direnaren inguruan, ba, ez dauka zer eginik. Eta hori adibidez Bartzelonan, ba, bueno, beste modu integralago batean tratatuta dago, ez? Orduan, bueno, pentsatzen dugu bilada bizilagun hauek nahikoa aguantatu dutela, 6 urte hauetan zehar, neurriak hartu behar direla, eta, bueno, espero dugu, abenduak 10-eko udalbatzaren ostea, ba, bueno, akordio batekin ateratzea udalbatzatik.
Bestalde, udaleko egitasmo bat dugu, auzo bihotzak.
Bai, dakizuen moduan, duela bi aste egu Euskal Herria Bildutik salatzen genuena da, auzoen bihotzak programa hau bideratzeari begira, udaletzeak jarraitutako prozedura eta horren ondorioz ba zuzenean eta lizitazio publikorik gabe ez leitutako 674.000 euroko kontratuak ez zuela betetzen ba kontratuen legediak esaten duena eta esartzen dituen hainbat baldintza, ez? Bueno, guretzako nahiko deigarria zen gainera, ba bueno, kontratua UNOS fundazioarekin harreman zuzena eta berez konbeniatuta egon den beste fundazio bati esleitzea eta bueno, esan behar dugu gai horren inguruan datozen egunotan, ba aurrera pausoak ematen jarraituko dugula, ez? Prozedura bete ez delako eta libre konkurrentzia edo libre parte hartzea kontutan hartu ez delako kontratu honetan, baina astenetan aukera eduki dugu dokumentua ikusteko, 674.000 euro kostatu duen dokumentu hori ikusteko, eta bueno, adar jotze bat dela pentsatzen dugu. Fundazio Metropolik osatu duen dokumentua bakarrik, ba bueno, Bilbon jada ezagunak diren baieztapenak biltzen ditu, eta bueno, gero besteak beste baita ere, ba bueno, arkitekturaren munduan oso ezagunak diren adibide batzuk, ba txertatzen ditu, ez? Ba Chicago, edo Nueva Yorken, egin diren hainbat idegintza interbentzio, bildu, kortapega bat egin, eta txosten horretan ezarrita daude, ez? Guk azkenean pentsatzen duguna da, auzoen bihotzak proiektu honetatik, ondorioztatuko diren idegintza interbentzio guztiak, ez direla dokumentu honen ondorio, baizik eta udaletzeko obrak eta zerbitzuak saia eta auzo elkarte ezberdinek egindako lanaren ondorioz. Eta beraz, pentsatzen duguna da, 674.000 euro balio izan duen dokumentu hau ez zela beharrezkoa eta adar jotxe bat izan dela Bilboko udaletzaren zat.
Bukatzeko Itziber, Santi Bruar omendu du besteak beste Bilboko udalak.
Ba, izan behar duguna da, bai, omendu duela, 50 urte beranduago izan da omenaldi hau, baina, bueno, izan behar dugu azkenean, lortu dugula guztion artean, ez, ba, bueno, Bilboko alkate orde izandako Santi Bruarrek merezi zuen omenaldia izatea. Atzo izan zen, goizeko 11etan, Arabiar aretoan, Santiren 3 seme alaba eta bere bi beste bi zenitarteko egon ziren eta bueno, izan behar dugu alkateak bere alabetako bati alkate orde medaila eman ziola, familiak oraindik ez zuen medaila eta ohikoa den bezala udaletzean zinegotzi guztioi ematen zaiguna udaletzetik kanpo geratzen garenean eta bueno, familiak ez zuen medaila hori eta horregaitik bazen momentua edukitzeko, baina gero benetan ukigarria izan zen, ba bueno, Edurne Bruar, Santiren alabaren hitzak, ez? Berak esaten zuen moduan, ba bueno, bere ama bizirik egongo balitz, izugarri eskertuko lukela omenaldia, ba Santik asko gozatu zuelako alkate orde izandako garai horretan eta gero ba bueno, ba beraien biktima paperetik planteatzen zuena zen, ba beraien mina inoiz ez dela konfrontaziorako baliatuko, ez? Nik uste dut, bueno, egun garrantzitsua izan zela Bilboko udalarentzat, alderdi guztiok parte hartu genuela bertan, eta bueno, ba, ezkera bertzaleko jende asko gerturatu zela, eta ez bakarrik ezkera bertzaleko jendea, ba, bueno, Santiren urte horietan, ba, zinegotzi izan zen urte horietan, zinegotzi izan dako beste hainbat alderdietako kideak ere gerturatu ziren, ez da, bueno, desde luego, zor bat zuen Bilboko udaletzeak, Santi Bruarren familiarekin, eta bueno, zor hori kitatzen hasia da atzeko ekitaldiaren ostean.
Aitziber Ibaibarriaga, Bilboko zinegotzia. Mila esker eta hurrengora arte.
Hurrengora arte.
Agur.
Agur.